Je 6 minut po 9. hodině, přeju vám krásné dobré dopoledne. Mým hostem je dneska Tomáš Vondráček, podnikatel. Vítám vás ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
Bývalý rozhlasák si nasadil zkušeně sluchátka. V pátek 17. ledna zveřejňuje Tomáš Vondráček na LinkedIn post, že státní zakázka na prodej dálničních zámek za 400 milionů je nesmysl a že e-shop zvládne s pomocí pár kamarádů za víkend. Následně se mu ozvalo 300 ajťáků s tím, že do toho jdou s ním. Bylo to překvapení?
Bylo. Bylo to překvapení krát 10 oproti tomu, co jsem čekal.
Vy jste čekal, že se vám ozve nějakých 30 lidí?
Asi tak.
A dá se to napsat lépe v 300 lidech, než ve 30 lidech?
Ne. Myslím si, že i v těch 300 samozřejmě, tam my jsme museli redukovat to množství lidí, kteří se účastnili toho hackathonu, protože prostě to není uřiditelný. A těch 30 by vlastně jako asi na nějakou část stačilo. Je fakt ale, že jsme si potom řekli, že když máme takový potenciál, takový mozkový trust, tak to využijeme a udělali jsme té práce trochu víc a udělali jsme si to složitější, to bych řekl až jako o hodně, že se to dalo vyřešit pro mě poměrně jednoduchým způsobem, ale řekli jsme si, že to dílo, které vytvoříme, tak bude teda solidní, že bude robustní, takže kluci si tam použili ty nejsložitější možný postupy a technologie, aby to bylo skutečně škálovatelný a zajímavý. A tím se vlastně ten potenciál těch desítek lidí až stovek lidí dostatečně využil.
Takže byl někdo, na koho se fakt třeba nedostalo?
Ano, my jsme i z kapacitních důvodů odmítali a potom taky z technologických, protože jsme museli udělat nějaké omezení, abychom nevytvářeli všechno prostě na všech možných technologiích, takže jsme museli udělat nějakou redukci technologickou a tím se dostalo toho, že někteří lidé prostě neměli vhodný skillset, jak se říká dneska.
No, ale možná bude nějaké další kolo, záleží na tom, jak moc bude vyhlašovat které ministerstvo, různé tendry a tak dále.
Dostávám každý den v podstatě nějaké typy.
Fakt? No, řekněte mi pár posledních typů.
Samozřejmě slavné ministerstvo práce sociálních věcí, že ano. Taky jsem dostával typy na statistický úřad, vypisal nějaký web na sčítání lidu, ale taky dostávám typy na to, abychom vyasfaltovali jedničku nebo něco podobného za víkend. Takže některé z nich jsou spíš takové humornější, někdo to bere jakoby velmi vážně. Takže
Tomáš Vondráček, budeme mluvit v následující hodině nejenom o tom, jak se dělá hackathon na dálniční známky, lépe řečeno na e-shop pro dálniční známky. Jestli máte nějaké otázky, tak je pište na web Radiožurnálu, můžete i na adresu dotazy@rozhlas.cz.
Host Lucie Výborné.
Hezké dopoledne, Tomáš Vondráček, podnikatel, muž, který se zasloužil s prostřednictvím spousty nadšenců a jiných lidí o to, že dokázal během hackathonu vybudovat za víkend e-shop na dálniční známky, je se mnou ve studiu. Bál jste se, že by to mohla být i ostuda?
Strašně. Ale to je upřímně, já se bojím toho.
Řekněte mi své nejstrašnější noční můry ohledně hackathonu, kdyby nedopadl.
Ono to tak je v podstatě u každé zakázky větší, kterou děláme, ale v tomhle případě to bylo teda extrémní, protože samozřejmě ta mediální pozornost, kterou jsem připoutal na ten tým a na ten hackathon, vedla k tomu, že já jsem spal tak 3 hodiny denně a víc to prostě nešlo. Takže já jsem ten vlastně týden a i potom vlastně, kdy ten víkend ještě proběhl, tak i potom jsem měl takový dojezd, takže já jsem měl extrémně málo naspáno a to bylo prostě daný jenom právě tím, že jsem se nedokázal vlastně uklidnit a nemůžu vám ani říct, co jsem si pouštěl vlastně před spaním, abych aspoň upoutal tu mentální pozornost od toho, co vlastně potřebuju řešit. Protože na takovým intelektuálním rádiu, jako je Český rozhlas, bych se úplně sprofanoval, ale musel jsem prostě to udělat.
Já nevím, pouštěl jste si 4 svatby a 1 pohřeb, Lásku nebeskou, nebo...
No, je to blízko, no, přátelé.
Přátelé, tak jste si odpočinul to.
Ale ono to funguje velice dobře, já to musím doporučit, jo? No. Je to, skutečně si stačí poslouchat jenom ten hlas a tím, jak je to sitcom, tak v podstatě během 2-3 minut to zafunguje. Bohužel prostě potom mě to zase ten mozek probudil a nutilně přemýšlel o tom, co bude druhý den a co bude v neděli, v sobotu, takže...
No, mně jde o to, když člověk právě řekne si, mohla by to být ostuda, tak co si jako představuje, že se to nepovede a pak se mu všichni budou smát, nebo že si ukrojil příliš velké sousto.
A že hlavně, to je jedna věc, jako to bych asi unesl, protože mě se lidi smějou docela často, ale Spíš to, že jsem si uvědomoval, jakou obrovskou důvěru veřejnosti vlastně jsem vzbudil tím, že jsem řekl, že to jde udělat za víkend. Jo, a tam vlastně už potom to nebylo osobní, to už byla vlastně otázka toho, pokud se stane, že to za ten víkend nepůjde udělat a nebude to fungovat, nebo to bude prostě průšvih, tak tím v podstatě zlegalizuju to, že ta zakázka měla stát 401 milionů, nebo že prostě vlastně to nejde dělat jinak a levněji nebo rozumněji. A vlastně udělám takovou jako medvědí službu vlastně tomu, co jsem vlastně chtěl udělat. Jo, upozornit na předraženost nebo nesmyslnost státních zakázek. Takže to bylo to důležité, proč jsem nespal.
Mm-hmm. Vy když jste to udělali, tak potom cena bez DPH činila 10,5 milionu korun. Jste nějak zveřejnili. A pozor, včera bylo zveřejněno, že informační systém k elektronickým dálničním známkám bude stát 128 milionů korun a zajistí ho státní podnik Cendis. Mě tam pořád nějakých 100 milionů korun mezi tím vaším a tím jejich už dost sníženým visí. Čím to je?
Je třeba říct, že to, co my jsme nacenili, byla vlastně ta část toho díla, kterou jsme skutečně jakoby dodávali nebo na které jsme se jakoby nějakým způsobem angažovali. Takže to, co se srovnává ve skutečnosti tady z té částky finální, je přibližně 40 milionů, které v tom rozpočtu na 128 má stát v tuto chvíli vlastně schváleno vládou. Včera to proběhlo na vládě, je to schválené. Takže z té částky 128 oni mají rámec, nikoli finální cenu 40, co vlastně by mělo být investováno do toho vývoje a to, co já tam vidím, takže řekněme čtyřnásobek a já si myslím, že by to ještě šlo trochu udělat efektivněji. Na druhou stranu připouštím, že ty okolnosti, ať už termín, nutnost poskládat tým, řešit tam o nějaké napojení, které v tuhle chvíli nejsou ještě úplně všechny dořešeny, že, takže mě to tahle částka 40 nepřijde úplně ustřelená. Faktem je, že my se bavíme právě s Vladimírem Drulou na tom, aby se část toho, co my jsme udělali, použila.
Teď jsem se chtěla zeptat, jestli se nedá použít to vaše.
Dá, ale samozřejmě pro každého, kdo to použije a bude to dál provozovat i státní firma Cendis, je to určitý riziko, takže my jsme tam jakoby zaprvé zagarantovali to, že dáme nějakou bezplatnou podporu na to předání a zároveň oni si musí rozhodnout, jestli skutečně technologicky jim to vyhovuje anebo jestli se nevyplatí to přepsat. Ale kdyby se podařilo to použít, tak jakkoliv to, jakým způsobem to k tomu směřuje, tak by se mohlo ušetřit jednotky milionů, řekněme 640 na něco jako 35. A ještě pořád zdůraznuju, že to je, tak jak tomu já rozumím, jenom rámec. Oni budou vyvíjet takzvaně agilně, což je super, protože to je vlastně moderní postup od toho vlastně takového zafixování té ceny na začátku k tomu, kdy vlastně si řekneme dobře, tak máme tady nějaký tým a ten se snaží vyvinout v nejkratším možném čase nebo v rozumném čase maximální dílo. A čili ten projekt je vlastně jeden z prvních agilních projektů, tím pádem prostě ve státní sféře a je možný, že se jim to podaří prostě vyvinout dříve než za 10 měsíců a tím pádem to nebude stát 40. Ta zbylá část do těch 128 je provoz toho systému a i tam já doufám, že se najdou ještě další způsoby, jak ušetřit. Teď zase to mají oni schválené v podstatě jako rámec, aby ten rozpočet nepřekročili. Mm-hmm. Takže já bych považoval za úspěch, kdyby se to dostalo pod 100, tak bych řekl, to je skvělé.
Mně tam pořád přijde jako neuvěřitelná disproporce mezi tím, že vy jste to udělali od pátku do neděle a oni na to mají 10 měsíců. Já vím, že je to složitější, komplexnější a tak, ale a asi budou mít i méně lidí k dispozici, ale ten čas mi přijde.
No, je to pravda. Pokud vím, tak oni počítají s vývojem asi 14 lidí, kteří na tom budou pracovat 10 měsíců. My jsme měli v tom vývojovém týmu okolo 100 lidí, 60 vývojářů plus nějaké další jakoby, pozice. A pravda, byly ty teda sice 2 dny, ale někteří z nich v podstatě za jeden ten den odpracovali 3 mendeje, protože pracovali skutečně 24 hodin. Takže řekněme z těch, že to není to porovnatelné a taky to dílo, které jsme odezdávali, není porovnatelný s tím, co je ten komplexní systém, protože tam je velká problematika spojená s vyřešením osvobození takzvaných, to znamená pro všechny elektromobilize, TP a podobně. Prostě je třeba vyřešit to, že tito lidé vlastně ze zákona nemusí platit za dálniční známky. To já osobně považuji za jako nesystémový řešení. Mělo by to spíš fungovat, takže dostanou větší jaksi od státu nějaké dávky, jo, nebo nějakým jiným způsobem dostanou zvýhodněno.
A zaplatí to.
A zaplatí to. Místo toho stát se rozhodl to řešit způsobem, že si strašně zkomplikuje systém na dálniční známky, ale i mnoho dalších, a tomu vlastně vytváří jako složitou agendu, kterou musí pak udržovat. Ale dobře, tohle je prostě nějaký systémový rozhodnutí, který je třeba akceptovat, a to my jsme nevyvíjeli, protože to prostě reálně nebylo, na to jsme neměli ani dost informací, ani rozhodněné čas, takže to nešlo udělat. A pak je tam ta část, která je nejtřaskavější, a to jsou ty tajné služby, co já za prvý si myslím, že by v takovéhle zakázce vůbec nemělo být a nemělo by to tam, prostě myslím si, že to je strašně špatně a že to je, že jako občan prostě mám jako největší problém, ještě větší než tou cenou. A druhá věc je, že samozřejmě já neznám ten přesný rozsah toho, co ty tajné služby by tam měly jaksi dostávat za službu od toho systému, protože prostě je to v tom režimu utajení a to my jsme tím pádem taky nemohli vyvíjet a to nějakým způsobem jenom indikuje, že ten rozdíl mezi cenou 10 a 40 asi něco představuje.
Vysvětluje Tomáš Vondráček. Jaká byla atmosféra během hekatlonu? K tomu se dostaneme v následujících minutách. Otázky píšete na www.radiožurnál.cz.
Radiožurnál. Každý den s vámi.
O dálničních známkách, o tom, jak se dá udělat hekatlon za víkend, mluvím s jeho iniciátorem, podnikatelem Tomášem Vondráčkem. Řekněte mi, jaké to tam bylo, kdybych přišla mezi ty lidi, kteří tvořili ten elektronický systém?
Byl tam neuvěřitelná atmosféra, představte si to jako hrnec s vařící vodou předtím, než do něj hodíte těstoviny. Prostě to bylo fantastický. Dovedu si představit, konečně jsem pochopil, o čem mluví herci nebo různý zpěváci třeba, co to je energie, která je dobíjí při nějakým vystoupení a podobně. Tam to bylo. To jsem poprvé v životě skutečně takhle silně zažil, že samozřejmě ta energie, kterou do toho pumpovaly i ty sociální sítě, protože 100 000 lidí prostě se nám ozývali přes různý sociální sítě, média, tam byly kompletně vlastně veškerý štáby všech televizí, velkých rádií, velkých deníků a teď ty stovky lidí nadšených, ale to byly i prostě lidi z veřejnosti, různé firmy, nám prostě se ozývali ředitelé, majitelé velkých firm, různých známých společností, přinášeli nám tam svoje produkty, dobrovolníci pekli bábovky a přinesli, prostě skutečně ta energie byla obrovská, takže to byla jedna strašně silná část, nebo jeden aspekt toho, který je asi nezapomenutelný zážitek pro všechny. A druhá věc vlastně, která tam byla jakoby strašně zajímavá, ta energie dobíjela nejen asi mě, ale všechny ty ostatní, prostě ty lidi to prožili určitě, to jako pro většinu těch účastníků je to životní zážitek. A druhá část byla ta sledovat vlastně, ta energie vám dodává sílu, jo, ale musíte v té chvíli jako zase mít nějakou vnitřní brzdu a jakoby nepřekročit tu hranu, ať už nějaký spravedlnosti nebo vkusu nebo něčeho prostě, co by vás nahnalo vlastně do situace, kterou už třeba nechcete řešit, nebo která už je dál než to, co jste vlastně původně chtěla řešit.
Počkejte, to mě zajímá, ale vy jste abstraktní, buďte konkrétní.
No je to třeba tak, že úplně konkrétně, já jsem byl hrozně rád i za lidi, kteří mě třeba v průběhu psali přes různý sociální sítě, tajme na ten LinkedIn, i jakoby nějakou zpětnou vazbu, která nebyla úplně pozitivní. Jo? A byl tam třeba takový příklad, my jsme jakoby velmi lavírovali nad tím, jak se postavit těm prostě politikům, kteří k nám chtěli se přijít podívat, nebo se u toho nějakým způsobem chtěli ukázat a hledali jsme tu formu, protože jsme samozřejmě chtěli na jednu stranu tu publicitu, kterou přinese ta pozornost, prostě ať už premiéra nebo dalších, a na druhou stranu jsme nechtěli být jaksi hlásnou troubou jednoho nebo víc, nebo jedné strany.
Nástrojem.
Přesně prostě. Tak. Takže proto jsme nad tím přemýšleli a pak jsme s Davidem Sudou, s mým kreativním ředitelem naší reklamky, tak jsme se o tom povídali a nakonec jsme řekli, hele, pojďme to otevřít, pojďme jakoby formálně pozvat přes média všechny a uvidíme, kdo přijde, a v tu chvíli v podstatě také tím jako ukážeme nějakou transparentnost, protože že to neskrýváme a tak dál. A já jsem toho napsal jsem to, že to je jako, že to má být apolitičtí a proto zvu politiky, což byl samozřejmě nesmysl logický. A hned mě na to někdo upozornil a já jsem si uvědomoval, ano, tady prostě jsem přešlápnul prostě čáru a musel jsem to korigovat, omluvil jsem se, zredukoval jsem vlastně tento prohlášení a tohle je zajímavý aspekt. Takže pokud, prosím vás, přátelé, se kdokoliv z vás pustíte do hackathonu nebo jakékoliv iniciativy tohoto typu, vřele to doporučuji, je to skvělý zážitek, ale dejte si pozor, abyste nepřešlápli hranu, za kterou byste potom třeba zpětně museli se o někomu omlouvat.
s poměrně velkou partou ajťáků napsal pro stát zdarma e-shop na dálniční známky. O post přišel ministr dopravy, věci se změnily. Tomáš Vondráček, podnikatel, je se mnou ve studiu. Vy jste taky za celý ten tým dobrovolníků, který vytvořil ten systém, převzal Bernardovu cenu pro dobrovolníky. Kde je vlastně ta největší odměna za to, co jste udělal? Je to odvolání ministra, je to cena, je to to, co jste zažil?
Myslím si, že spíš je, ten zážitek je určitě silná část toho a potom je to ještě naděje, že ty věci se trošičku hýbají nějakým směrem, se kterým asi můžeme být spokojnější. Obecně mně přijde, že tady máme tendenci strašně na všechno nadhávat. Teď tady máme 5 koronavirů a máme vykoupenou mouku a jsme nespokojení, že nemáme cukr a toaletní papír v Albertu, ale ve skutečnosti se máme hodně dobře a tohle, co se stalo, je vidět, že už ty reakce to prostě přináší, že se ruší další zakázky, které možná nebyly úplně třeba, že se začínají lidé víc ptát na to, proč se za toto má utrácet tolik, nebo je máme to vůbec zapotřebí. A řekl bych, že pokud se to nezvrtne někam, kam se mi zdá, že to nejde, tak by ten dlouhodobější efekt mohl být příjemný, mohl být fajn. Takže to je asi to nejcennější. To, že samozřejmě padl ministr, těžko říct, já toho člověka neznám, z toho, jak se mediálně teď projevuje, zpětně bych řekl, že to je dobře.
Je to zopakovatelné, takováhle akce?
Myslím si, že už to nikdy nebude mít tu energii jako poprvé. Ono to má prostě, asi šlo i vlastně o ten šok, kdyby to bylo opakování, tak už to bude takový to prostě druhou kávu z jednoho jakoby, nebo druhý čaj z jednoho pitíku, prostě neuděláte tak dobré jako ten první. Ale faktem je, že si myslím, že ten koncept vlastně ano, jo, je to vlastně podobně jak ten Karlův most, prostě...
Ten pán, co vyčistil Karlův most, když se na to psal tender.
Jo, a myslím si, že to je prostě, možná to nemusí být až takový hack, až takový jakoby antisystém, ale ten princip, že zaprvé nepotřebujete formální autoritu k tomu, abyste prostě začala měnit věci, že stačí opravdu jako dobrý nápad, nějaká silná vůle, podpora.
A umět to řemeslo, ne?
Samozřejmě. Což já mimochodem neumím. Ale sice jsem studoval programování a teď mi říká programátor, ale faktem je, že já bych to napsat nedokázal. Ale naštěstí teda okolo bylo dost lidí, kteří jsou na tom výrazně lépe.
Řekněte mi ještě, Tomáši, protože vím, že tam byly i štáby z BBC a z okolních zemí. Má to nějaký zahraniční aspekt, to, co jste udělali?
Má to a to vlastně s tím trošku souvisí. To zahraničí tu situaci vnímá výrazně pozitivněji. Je zajímavý, že jsme asi 25 zemí, ve kterých se o tom referoval, to jsem dostal od nějakého mediálního zpravodajství, prostě report, byl jsem z toho úplně v šoku. Začalo to Chorvatskem, ale pak to šlo hodně přes Německo, západní státy, Amerika, UK, ale hodně Polsko, strašně moc Rusko, Indie, prostě Venezuela, celý svět.
Indie?
Skutečně. Takže v Indii o tom psali a bylo tady ARD, bylo tady BBC, byla tady Svobodná Evropa, spousta zemí. A bylo vidět, že vlastně všude se na nás dívají jako na vzor fungující demokracie, což samozřejmě nám přijde úsměvný, vy se taky trošku usmíváte, když tady spolu mluvíme, ale faktem je, že je třeba se nad tím trošku zamyslet, že ačkoliv se nám spousta věcí okolo toho asi nelíbí a nelíbí se nám možná někteří politici, tak se něco stalo, co ty věci posunulo kupředu a například v Německu, kde mají hodně podobnou situaci, protože tam také vysoutěžili něco podobného za 560 milionů euro v době, kdy Evropská unie už jim údajně dala varování, že to nebudou moc provozovat tak, aby Němci neplatili, respektive měli to odečtenou daní a zahraniční motoristé ano. A oni to přesto vysoutěžili a ten minister tam pořád sedí na tom ministerstvu a asi to není úplně v pořádku. Takže tady v tomto ohledu ano a samozřejmě naopak pro ty jakoby východní státy je to prostě povzbudivé. Podívejte se, nemusíme se bát těch našich států, vládců i v Česku, tady udělali takovýto hack a vlastně změnili něco, co se zdálo nezměnitelné. Je to inspirativní.
Tomáš Vondráček je dneska hostem Radiožurnálu. Tomáš Vondráček, podnikatel, muž, který napsal pro stát s partou nadšenců za jediný víkend zdarma e-shop na dálniční známky, je se mnou ve studiu. Vy jste mi ze začátku našeho rozhovoru popisoval to, že by tam neměli mít přístup do toho systému tajné služby. Teď v téhle konstelaci asi mají. Můžete vysvětlit posluchačům, co je to backdoor?
No, myslím si, že to, co tam, to je vlastně asi ta jakoby upřímně nejzásadnější otázka nad celým tím systémem. A já si myslím, že by se nemělo dít v žádném systému a už vůbec ne v tomto, aby se spojovalo příliš mnoho funkcionalit do jednoho takzvaného monolitu, se tomu říká v IT. To znamená, aby ten systém měl sloužit nějakým významným více účelům. A tady jsou ty dva v zásadě, které jsou jako oficiální. To je tento výběr, ten možnost koupit si dálniční známku. A pak je tam ten druhý, kontrolovat vlastně, jestli to auto, které projíždí mýtnou branou, nebo respektive které projíždí po dálnici a je s kamerou zaznamenáno, tak jestli má nebo nemá zaplnit o takové to ověření. A no ale pak je tam ještě třetí část, která je v režimu jakoby utajení, jo, kde já to explicitně nevím, protože to ani jakoby nesmím vědět, ale na druhou stranu asi si člověk něco umí představit a různé indicie od různých lidí prostě získám. A tam to je ta druhá nebo ta třetí část jako významná, která podle mého názoru v principu v tom nikdy neměla být. A je to ta možnost, že někdo ta data o těch projíždějících autech nebo ty fotografie těch aut může využívat i k něčemu jinému, než k tomu, že zjistí, jestli to auto má nebo nemá zaplacenou dálniční známku.
Jinými slovy, když to využívá policie, protože hledá nějakého konkrétního člověka, zločince a tak dále, tak je to asi v pořádku, ne?
No já si myslím, že by policie si na to měla pořídit svůj systém, který je nezávislý od tohoto.
Jinými slovy, že každé ministerstvo by mělo mít svoji vlastní kompetenci.
No každopádně jde o to, že v tuhle chvíli, teď nehovořím o stavu dnes, jak se bude ten systém vyvíjet, ale minimálně o tom stavu, jak původně byl nadizajnovaný, tak například možnost podívat se na některé fotografie by mělo mnoho lidí i třeba možná na ministerstvu dopravy, na fondu dopravní infrastruktury a možná i u dodavatele, u té firmy Asseco. Já nevím, kdo další všechno by vlastně dostal oprávnění si zažádat o to, protože tam byly paragrafy v té zadávací dokumentaci, že je možné prostě sledovat, že aby ten systém uměl zaznamenat průjezd a poskytnout fotografii určitého vozu, který se zadá. A to si nemyslím, že je v pořádku.
Uhum. Kde jste vlastně přišel k té zadávající dokumentaci?
No, to je zajímavý, protože jednak nám ji ve čtvrtek před hackathonem poslali přímo z ministerstva, respektive z fondu dopravní infrastruktury. Prostě mi přišlo do mailu.
A nepodléhá to samotné nějakému utajenému režimu?
Bylo zabíleno v tom to, co by tomu režimu podléhat mělo. Ale já už jsem ji mezi tím měl z několika zdrojů, prostě to je, tady v té zemi tyhle věci takhle asi fungují. Takže mě to prostě předtím poslalo
několik
lidí.
My všechno vykecáme, všechny tajné dokumenty zveřejníme.
Nevím, jestli všechny, ale samozřejmě to prostě to, a to s tím právě souvisí, jo. Pokud prostě bychom si řekli, myslím, že veřejný zájem je prostě, aby pokud je tady nějaký zločinec, mafián, kdokoliv, aby prostě jakoby složky, silové složky měly možnost sledovat, to si myslím, že je asi jako relativně v pořádku, ale myslím si, že by prostě takovýhle systém měl mít úplně jinou míru kontroly než systém, kde se platí dálniční známka nebo kde se kontroluje, jestli nějaká značka má zaplaceno. A měl by k němu mít výrazně omezenější množství lidí přístup než do toho systému prostě na dálniční známky. Takže já osobně si myslím, že stejně jako ta cena, nebo ještě více než ta cena, by se měla řešit právě systémově a nejenom v tomhle, u této IT zakázky, ale u všech vlastně omezit to, aby se některé systémy nedaly zneužít pro něco jiného.
Radiožurnál. Každý den s vámi.
Po té, co vznikl zdarma e-shop na dálniční známky, se spousta lidí začalo ptát, kdo to je ten Tomáš Vondráček, co to všechno způsobil, co to je za chlapa. Je to muž, který má tři značky, nebo velké značky, když to tak řeknu, společnost Actum Digital, která se věnuje vlastně programování. Grey je franchise kreativní agentury světové a Yachting.com, to je asi vaše oblíbená vlastně nebo zamilovaná činnost jachta. Ale mě by zajímalo, co vám vlastně, a nemyslím si, že by to se muselo dělit na tyhle tři společnosti, co vám tahle věc přinesla, ať už v té osobní rovině, o tom jsme se dost bavili, ale přinese to třeba i něco do biznesu?
Přineslo to hodně takové, jak bych řekl, sounáležitosti lidí, i těch, kteří s námi spolupracují, i těch, kteří u nás pracují s tou firmou.
Vlastně že začali být pyšní na to, že dělají, ano, pro tuhle, ano, společnost.
Byli pyšní na to, že prostě jsou toho součástí, a myslím si, že jim i jakoby dodalo určitý smysl toho, proč chodí do práce, nejenom prostě fungovat komerčně, ale uvědomit si, že prostě, řekněme, ta firma, kterou já jako lídr prostě nějakým způsobem směřuju, reprezentuje nějaké hodnoty, má určitou míru odvahy, má přesah nejenom prostě vydělávat peníze, ale třeba se občas pustit i do něčeho, co je vystoupení z určitý komfortní zóny. A myslím, že těm lidem to dodalo jakoby pocit trošku jako většího smyslu toho, co dělají, a tím nechci nějak zlehčovat cokoliv z toho běžného fungování.
Uh-huh. A co ty zakázky? Nebo třeba státní? Ano, a třeba nebo otázka kandidatury na ministerský post nebo na něco takového, nebo nějaké bizarnosti, to většinou to sebou přinese takovéhle věc.
Samozřejmě těch možností tohoto typu prostě se mě lidi ptali. A upřímně, já rozhodně nic takového neuvažuji, práce mám dost a zábavy taky, ale faktem je, že zatím nemám rozmyšleno, jestli nějakým způsobem, jako teď to nechci říct příliš brutálně, ale nenapadá mě lepší slovo, jak kapitalizovat jakoby to, co se podařilo, nějakou jako hodnotu, nějaký
teď jste to řekl hodně brutálně.
Je to tak, ale nemyslím tím kapitalizováním peníze, teda, abych zase jako to zkomplikoval.
Jo, dobře, já pořád směřuji k vašim myšlenkám. Je tady spousta poklon, nejenom od Marcely z Blatné, která vlastně velmi oceňuje to, co jste udělal. Jana Veselá se ptá na to, jakou základní vlastnost by měl mít podle vás dobrý programátor, jestli je něco, co se ve škole naučit nedá?
Je to podobný podle mě jako u všech ostatních prací, určitá spolehlivost, systémovost, schopnost se učit. U většiny činností vlastně nefungují takový ty hvězdy, co zazáří a zase prostě nejsou stabilní. Prostě není jistota, že přijde druhý den v 9 a že dodá to, co slíbil. Takže jsou to vlastně takové ty jakoby neatraktivní vlastnosti, které dělají zaručují ten dlouhodobý úspěch. Takže,
mm-hmm. A pak tady máme ještě jednu důležitou věc. O to píše, je to hackerský maraton, nikoli biatlon. Věříte, prosím, paní Výborné, to znamená, je to hackaton, nikoli hekaton, jak jsem říkala. V čemž už vy máte taky dávno jasno.
Já jsem si taky před měsícem nebo měsícem a půl v tom musel udělat jasno. A vlastně jsem tak trochu pyšný na to, že se nám podařilo zavést tohle slovo do českého slovníku.
Tomáš Vondráček, podnikatel, byl dneska hostem Radiožurnálu. Tak ještě jednou děkuju za ty dálniční známky, za ten pokus a ať se vám a vašim kolegům daří.
Děkuju, můžete si tam koupit za korunu 2 nebo 3 a přispět tím na nadaci.
Ráda udělám. Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se dneska daří i vám.